Matta 5. bab. Bir gün İsa adamlarının çokluğunu korup dağının töpesine çıkıp oturdu. Şegirtleri onun yanına geldiler. İsa onlarını ogretip başladı. Ne de bahtlıdır, özünde güçlü ruhu olmayıp Allah'a işanganlar, kök padişalığı onlarınınki. Ne de bahtlıdır ağlağanlar, onlar teselli tapacaklar. Ne de bahtlıdır yuvaşlar, onlarga yer yüzü miras olacak. Ne de bahtlıdır akikatka aç olgan ve susaganlar, onlar toyacaklar. Ne de bahtlıdır merametliler, onlarga meramet eğlenecek. Ne de bahtlıdır saf yürekliler, onlar Allah'ını görecekler. Ne de bahtlıdır barıştırıcılar, onlar Allah'ın oğulları denilecekler. Ne de bahtlıdır akikat için kuvulganlar, kök padişalığı onlarınınki. Men için adamlar sizni kuvganda, karalaganda, siz hakkınızda yaman yalanlar aytkanda, bahtlı olacaksız. Kuvanınız ve şengleniniz, köklerde sizin mükafatınız büyüktür. Sizden evvel yaşagan peygamberler de şöyle kuvulgan ediler. Siz dünyanın tuzusunuz, ama tuz tuzluğunu joysa, onun lezzetini nasıl kaytaracağın? O artık hiç bir şeyge yaramaz, onu kelgen ketkenlerinin ayakları astına atalar. Siz dünyanın nurusunuz, dağ töpesinde yerleşken şehir gizli olamaz. Çırak yakkanda onun üstünü savutnen kapatmaylar, aksine onu şamdan üstüne yerleştireler ve o yarığını evdekilerinin hepsine bere. Öyle de sizin nurunuz insanlar o günde parıldasın. Olar ise yakşı işlerinizni korup köklerdeki babanızını şuretlesinler. Meni Allah'ın kanununu ya da peygamberlerinin yazılarını yok etmek için keldi dep düşünmeyiniz. Men onlarını yok etmek için degil, becermek için keldim. Sizge aytkanım doğrudur, yernen kok joyulmaganca kanundan ne bir ufaktan ufak arif, arifnin çızıcığı bile yok olmaz, bu şeylerinin hepsi olacak. Kim bu emirlerinin en ufağını bozup, başkalarını da buna yapmağa ogretse, kok padişalığında hepsinden küçük olacak. Lakin kim bu emirlerini becerip, başkalarına ogretse, kok padişalığında büyük olacak. Sizlerge şunu aytam, eğer sizler, feriseler ve kanun ocalarından insaflı olmasanız, kok padişalığına kirip olamazsız. Baba dedelerge, adamın canını alma ve kim adamını öldürse mahkemede kabahatlı sayılacak denilgenini eşittiniz. Men ise sizge aytam, kim ağa kardeşine kin tutsa bile mahkemede kabahatlı sayılacak. Kim birisine kabak baş dese yüksek şura o günde kabahatlı sayılacak. Kim birisine akılsız kafir dese cehennem ateşine oğramağa layık olacak. Böylece sen kurban yerine bahşiş getirgende anda kardeşinin sana canı ağırganı akılına kelse, bahşişini o yerde kaldır ve barıp kardeşinden muhabbetleş, bundan son kelip bahşişini ber. Eğer birisi seni kadığa cevap vermek için alıp ketse, davanızını daha vakit olganda yol boyu çeziniz. Yoksa rakibin seni kadığa, kadı ise hapishane askerine verecek. Son seni zindanga taşlarlar. Sana doğrusunu aytam, son ki kapigini bermegence o yerden çıkıp olamazsın. Siz aile sadıklığını bozma denilgenini eşittiniz. Men ise sizge aytam, kim bir kadınga bozuk niyetnen baksa bile, gönlünde o kadının guna içine endi batkan ve sadıklığını bozgan. Eğer on kozun seni yoldan ursa, onu çıkarıp al da, özünden uzakça taşla. Bir kısmın gayip olsa da, bu sen için bütün bedenin cehennemge taşlanganından yakşıdır. Егер оң қолың сені елден ұрса, оны кесіп өзіңден ұзақча ташла. Бір қысымың ғайып олса да, бұ сен үчін бүтін беденің дженнемге оғрағанындан яқшыдыр. Даа шөйлі айтылған. Ким апайындан айрылса, оңа айрылышуф кяғытыны берсін. Лякін мен сізге айтам, ким апайындан айлы садықлығы бозуғындан башқа себеп тапып айрылса, оның апайы ісі башқасына ақайға чықса, о апайыны айлы садықлығыны бозув гунасына йоллай. Айрылған қадынға евленген адам да шу гунаға оғрай. Да, баба деделерге, берген антыңны бозма, Раббің алдында ант еткеніңні еріне кетір, денілгеніні ешіттіңіз. Лякін мен сізге айтам, іч бір вақыт, іч бір шейнен ант етмеңіз, кокнен ант етме, чүнкі о Алланың тақтыдыр. Ернен де ант етме, чүнкі о Алланың аяқ басқан ері. Иерусалимнен де ант етме, чүнкі о Улу падишаның шеэрыдыр. Оз башыңнен де ант етме, чүнкі сен бір сачыңны біле беяз яда қара етіп оламазсын. Сенің айтқан сөзің тек ебет ве йоқ олсын. Ебет олса, ебет олсын. Йоқ олса, йоқ олсын. Бұндан башқасы яман шейтандан келе. Сіз көз ічін көз, ве тіш ічін тіш денілгеніні ешіттіңіз. Мен ісе сізге айтам, сізге япылған яманлыққа қаршы яманлық қайтармаңыз. Кімде кім сенің сақ янағыңа ұрса, оңа сол янағыңны қой. Кімде сені махкемеге чекіп, түп ұрбаңны тұтып алмаға істесе, оңа үст ұрбаңның да чықарып бер. Кімде өзіні озғарып, сені 1000 адым кечмеге мәжбүр етсе, онен 2000 адым кеч. Сенден сорағанға бер, сенден борчқа алмақ істегенден де юз чевірме. Сіз яқыныңны сев ве душманыңдан нефретлен денілгеніні ешіттіңіз. Мен ісе сізге айтам, душманларыңызны севіңіз, ем сізні қувалағанлар оғрына дуалар оқыңыз. Ана ондан сон көклердегі бабаңызның оғыллары олырсыңыз. О, өз күнешіне емір еті, ве күнеш ем яқшы адамлар, ем яман адамлар үстіне доға. Алла инсафлылар ве инсафсызлар үстіне яғмур яғдыра. Егер сіз тек сізні севген адамларны севсеңіз, Алладан мукафат беклемек олур мы? Салым топлайчылар да бойле етмейлер мы? Егер сіз тек дин кардашларыңызға селям берсеңіз, бунен буюк іш яптыңыз мы? Аллаға инанмағанлар да бойле япмайлар мы? Бойле же, көктегі бабаңыз кебі, сіз де мукеммел олыңыз.